Balkon 202.
Ovacije okupljenih građana, proslava šampiona, sve su to asocijacije na balkon. Ispred Skupštine grada gde već decenijama dočekujemo naše najbolje sportiste, pre svega, ali koliko je onih koji nikada neće biti dočekani na čuvenom balkonu samo zato što su pojedinci, a zaslužuju to svojim rezultatima, recimo nisu sportisti, nego umetnici, naučnici i tako dalje. Današnjom emisijom Balkon pokušavamo da ispravimo tu nepravdu i da upoznamo slušaoce sa našim pre svega mladim naučnicima, istraživačima, umetnicima i drugim zanimljivim ljudima koji rezultatima svog rada pronose slavu Srbije, ali se bave možda nedovoljno popularnim zanimanjima da bi im neko organizovao doček tamo na balkonu. Danas ćemo ugostiti jednu mladu umetnicu, njen doček je za nekoliko minuta, a današnju emisiju će realizovati ekipa u sastavu Miloš Jović, Mirko Šarić, muzički urednik biće Miloš Georgijević, a moje ime je Petar Protić. Sviramo. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.
I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop, stop.
Danas smo spremili doček na balkonu 202 za mladu Sofiju Glavičić, koja se vrlo uspešno bavi klasičnom muzikom i svira violinu. Pozdravimo je jednim aplauzom za početak. Balkon 202 možda nije onaj kao ispred Skupštine grada, ali čini mi se da ćemo uspjeti da ispravimo tu nepravdu na ovaj način. Sofija, dobar dan.
Dobar dan.
A dobar dan i tvoj profesor Kijani Veskov iz muzičke škole Josip Slavenski, čijoj klasi pripada Sofija. Poštovanje, profesorka.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Povod za ovu priču je potpuno neverovatan, potpuno aktualan, premda ni ja nisam imao sve informacije oko toga šta se dešavalo. Može se mnogo pronaći toga na internetu o Sofijinom radu do sada, ali evo šta je ono najnovije, možeš ti Sofija, može i profesorka Ana da kaže, jedna više nego prestižna nagrada koja se retko u istoriji osvaja. Pa evo.
Pa evo, ja sam pre mjesec dana bila u Češkoj na internacionalnom takmičenju za mlade violiniste Jaroslav Kocijan, i gde sam uspela da osvojim prvu nagradu.
E sad, ta nagrada, profesorka, koliko je zapravo prestižna?
Ovako, svako ko se bavi muzikom i ko se bavi profesionalno violinom, u uzrastu kao što je Sofija, to je otprilike do 15 godina, ona ima sada trenutno 14 godina, to je jedno od najprestižnijih takmičenja, ako ne i najprestižnije. Postoji 58 godina i veliki broj naše dece talentovane odlazi tamo na takmičenje. Ono što je posebno jeste da mali broj je uspeo da osvoji tu prvu nagradu, zato što je takmičenje dvoetapno, znači postoji eliminacija posle prve etape, a nakon toga ulazi već u taj uži izbor gde zaista samo najbolji pobeđuju. Ovim što je Sofija postigla sada na ovom takmičenju 58. po redu, zapravo je sebe uvrstila u jednu simpatičnu grupu violinista koji su već afirmisani, koji imaju bogate karijere, a to su Stefan Milenković, Nemanja Radulović, Dejana Goločevac i David Horvat. Tako da to zaista jeste jedan uspeh koji, eto, da, kao što ste rekli u uvodnoj reči u emisiji, da je to malo popularno larnije, možda vredelo bi nju dočekati na balkonu Skupštine grada, jer zaista ovakva deca obično koji dobiju tu nagradu, posle toga daće Bog osvoje.
A na domaćem terenu, da. Sofija, kakvi su tvoji rezultati?
Pa takođe, baš nedelju dana pre takmičenja u Češkoj imali smo republičko takmičenje Srbije, gde su dolazila deca iz cijele republike, održavalo se u Beogradu, gde sam u svojoj kategoriji, gde sam osvojila apsolutnu prvu nagradu, dobila sam laureat 100 poena.
A evo da ti pitam, rekla je profesorka da imaš zaista malo godina, pa zašto baš violina? Kad si ti prvi put shvatila da će to biti tvoj instrument? Jel postoji neka priča o prvoj violini, da li pamtiš?
Naravno da pamtim, mislim, to jeste vrlo zanimljiva priča.
To je bilo tako davno.
Da, stvarno postoji priča iza toga. Inače, pošto je moj tata muzičar isto, on je gitarista, nekako je uvijek bilo kao, jao, Sofija će svirati gitaru. I sećam se da sam crtala neki, razne crteže sam crtala. Imala sam jedan crtež, sam nacrtala jedan bend, su svirale tri devojčice. Jedna je svirala gitaru i pevala, jedna je svirala bubanj, jedna violinu. Ne znam, tako mi je došlo, zato što sam išla u muzičku zabavište i tamo je došla neka devojčica koja je svirala violinu i meni se mnogo svidjela kako to zvuči. I dobro, ali prvo ja sam... Mislili su kao da Sofija je ova što svira gitaru i sve. I kad su nam dolazili gosti i kao moji roditelji su rekli, Sofija, pokaži kako si devojčica ti na ovom crtežu. I ja kažem, pa ja sam ova što svira violinu. I onda su oni bili vrlo zbunjeni u tom momentu, kao zar nisi ova što svira gitaru. A meni nekako violina, kad sam je čula prvi put, meni nekako mi priljubila mi se u srce. I mnogo mi se svidao taj njen zvuk, tako da sam nastavila dalje da razmišljam samo o njoj. Ja ne...
Ana, kakva je Sofija kao učenica? Koliki je ona zapravo potencijal i da li je njen odnos prema radu ili prema instrumentu specifičan na neki način u odnosu na ostale učenike ili...
Pa obično pedagozi kažu da deca koja su talentovana, s njima je najlakše raditi. Zapravo ono što je najlepše u radu sa njom jeste što zaista s njom je sve ide jako glatko. Ono što je možda naporno jeste što su zaista naši zajednički časovi vrlo dugotrajni i učestali, jer ona sa ovako malim brojem godina ima jako obiman program. Tako da, s jedne strane, koliko je divno s njom raditi, toliko je, naravno, i puno sati neophodno da bi se došlo do ovog rezultata. I pošto sam ja takođe veliki zaljubljenik u ovaj moj posao, prvo kao ona, eto, volela sam da sviram violinu, a nakon toga sam se zaljubila u pedagogiju i to je moja strast. Bez obzira na sve, mislim da bih to radila i u petom i šestom životu, ako mi se dogodi. Eto, onda smo se nas dve našle i prosto, zahvaljujući eto i njenom tati, koga je ona sad pomenula ovde, nas dve već poslednjih 2-3 godine i putujemo zajedno. Oni su toliko puni poverenja u sve ovo što nas dve zajedno stvaramo, tako da sam ja na neki način postala kao neki njen personal trener i mislim da i za nju to nekako i najprijatnije kad idemo na neka takva takmičenja ili pak master klasove. Bili smo prošle godine recimo i u Švajcarskoj, izuzetno dragoceno iskustvo. Onda smo mi faktički već postale i cimerke i drugarice i sve što to podrazumeva.
Sofija, ako ćeš da izvojiš možda neki master klas, pročitao sam si bila na više, pa koliko ti znači da od starijeg i etabliranog umetnika saznaš neke nove, neke njegove metode možda?
Pa to je vrlo značajno ići na razne master klasu, zato što se stvarno razna znanja i iskustva stiču samim tim. I stvarno ne znam, ne bih izdvojila ni jednog profesora kao najboljeg, zato što svaki ima nešto svoje posebno što mi je mnogo doprinalo u mom sviranju, ali najbolji, mislim ne najbolji, ovaj, najviše bih istakla master klas u Švajcarskoj, pošto je to bilo stvarno fenomenalno iskustvo otići tamo, raditi sa profesorom Timurom Meljnikom i na kraju smo imali i koncert gde nas je pratio orkestar i to je stvarno nešto fenomenalno bilo.
Ali hajde da se samo vratim za kraj ovog bloka na ono prethodno pitanje, šta je to možda neka Sofijina specifičnost? Kažu da kod zaista velikih umetnika postoji to nešto što ih čini da više ne budu reproduktivci jednog dela, već da zapravo postanu, recimo kao kada Pogorelić je svira Mozarta, onda je to, kažu, Pogorelić, a ne Mozart više toliko. Pa eto, možda da se osvrnete i na taj aspekt, šta to može da bude, više neka privrženost prema samoj muzici, pa na taj način uspeva da ostvari svoje emocije kroz taj instrument, kroz to delo, bez neke preterane vežbe, već to više onako, da kažemo, organski poteče.
Da, ona je kod mene od svoje 7. godine. Uh-huh. Znači, ja pratim njen razvoj, zapravo ona je bila dete kad je došla kod mene. Ono što je mene fasciniralo i po čemu se ona zaista razlikuje od ostale dece sa kojima sam imala prilike do sada da radim, da je ona od samog početka imala neverovatno zreo osjećaj za kvalitetan ton, recimo. To je što ona mene uvek, ja recimo, mi naravno radimo mnogo i na usavršavanju tog tona, ali vi ćete retko imati prilike da čujete malo dete koje i u najmanjim pesmicama kada počinju na početku da sviraju imaju taj osjećaj kako treba zapravo kvalitetno instrument da zvuči. I to je možda jedna od glavnih karakteristika koju nju i dan danas prati. Ove, sad kad smo baš bili u Češkoj, naravno i muzikalnost koja se podrazumeva, taj predsjednik žirija, gospodin Hula, koji je profesor isto i veliki violinista, nam je prišao, čestitao i kazao, znate, ja sam jako dugo ovde predsjednik žirija u Češkoj i puno dobrih muzičara, mladih talenata je dolazilo iz Srbije koji su tehnički jako dobro potkovani, ali ovakav spoj dobre tehnike i izuzetne muzikalnosti i lepog tona nisam imao prilike skoro da čujem. I evo, ja bi sad u stvari taj njegov iskav iskoristila i kao njenu karakteristiku da navedem što je zapravo bitno reći i zašto je ona toliko uspešna. Tako da meni je samo drago da eto, da samo tako se nastavi.
Evo, daćemo naravno još jedan aplauz Sofiji, a nastavljamo ubrzo sa razgovorom.
Notte non riesco a dormire senza te. Balkon 202.
Talasi 202, Sofija Glavičić, mlada violinistkinja, je naša gošća zajedno sa jednom profesorkom Anom Veskov iz muzičke škole Josip Slovenski. Koji su razred ti, Sofija, u ovoj školi?
Sad sam završila šesti razred.
Šesti. I koliko negde misliš da iz tvog iskustva je uspeh a očigledno si do sada postigla uspeh. Stvar talenta, koliko vežbe i odlučnosti i eventualno u tvojoj generaciji, kakva je atmosfera prisutna? Da li su svesni šta sve moraju da žrtvuju i koliko moraju da se posvete? Ili si ti tu usamljena?
Pa sad, ima onih koji jesu svesni i tu se nekako i razdajemo oni koji to više vole i koji su svesni i koji se i odriču raznih stvari zbog, na primjer, violine ili takvih stvari, a ima i onih kojima to nije bitno, koji bi nešto drugo, koji to rade samo iz hobija. A naravno, uspeh nije bitan je talenat, vrlo je bitan talenat, ali naravno tu mora da se radi i trud, mora da se uloži i rad i vreme i organizacija, tako da...
Mi smo do sada pomenuli samo dva takmičenja, republičko takmičenje i kocijan takmičenje, ali navedi nam još neke od onih gde si nastupala i gde si dobila si razna priznanja.
Pa sad, na primjer, evo, prvo moje takmičenje u inostranstvu bilo je Giuseppe Tartini u Sloveniji. To je bilo predno 3-4 godine, gde sam dobila prvu nagradu isto. Bila laureat i proglašena sam za najperspektivnijeg mladog violinista takmičenja, što je bio veliki uspeh za mene, što ne znam koliko sam, bila sam mala, jedno 11-12 godina sam imala i to je bio stvarno veliki uspeh za mene. Onda bila sam na republičkom godinu i 2012. i 2014. Konjović, da, bilo je stvarno raznih takmičenja, kako i u Srbiji, tako i van Srbije. Stvarno, dosta.
Uglavnom biografiju sastavljamo ja i njeni roditelji, ona nije ni svesna kolika je njena biografija, ja bih rekla.
Neki omiljeni kompozitor ili izvođač?
Što se toga tiče, ja uvek najviše volim ono što trenutno sviram, ali naravno obožavam stvarno razne kompozitore, na primjer volim Baha, volim Mozarta, Mendelsona, Vjenjavskog, svi su fenomenalni na neki svoj način i svako je drugačiji, naravno, i ima neki svoj stil, tako da...
A ali postoji neki komad, da tako kažemo, koji se još uvijek nisi usudila možda da zagrizeš i možda delo o kojem maštaš da ga odsviraš, ali još uvijek možda nisi uspela?
Pa znate kako, ima raznih takvih dela.
Mislim, hoću te pitam da li si probala onda da dođeš do najviših litica ili si već usvirala najteža dela, samo je sad pitanje nijansi da se tu usavršiš.
Ne, naravno da ne. Ima još mnogo toga što treba da se svira i što treba da se prođe. Stvarno, svačaj, još sam na putu i naravno bit ću još dugo vremena na putu. Imam još puno da radim.
A ti si i jedna od prvih predstavnica ili predstavnika udruženja Master Art Akademije, ali propustit ću Ani Veskova da malo priča o tome, s obzirom da ste vi predsjednica ove akademije.
Pa da, u stvari to udruženje smo osnovali ja i Miodrag Bogić, koji je takođe i profesor violine, ali prvenstveno se bavi izradom i popravkom instrumenta gudačkih i on ima svoju galeriju Bogić koja nam je jako dobro kao sedište za razne događanja u okviru te akademije. A akademiju smo osnovali zapravo zato što škole su fantastične, ali one nažalost i nemaju taj potencijal da podjednako imaju prostora za sve đake, pogotovo ove koji su naročito talentovani. Uglavnom se kao i sve škole bave problemima, moraju da brinu i onima koji nisu tako uspešni, koji imaju neopravdane izostanke i nedovoljne ocene, a ovi koji su dobri, oni su sami po sebi dobri i oni nisu problemi i često se o njima, kako da kažem, mirni su po tom pitanju. A u stvari akcenat po meni bi trebao da bude naročito na te dobre, zato što su oni neka vrsta perjanice i naših ambasadora posle, kada postignu ono zašto su se opredelili. Tako da se akademija zapravo bavi prvenstveno time i evo mi za godinu i po dana smo uspeli preko 100 koncerata da organizujemo. Ja bih čak i rekla da ovaj uspeh koji ona postigla u Češkoj, konkretno Sofija, 1/3 toga svakako je ovaj rad u okviru akademije. Ona je u protekle godine imala oko 40 nastupa. Ja kad kažem nekom profesoru u inostranstvu šta mi radimo u okviru tog udruženja, oni ne mogu da veruju, zato što to je zapravo najdragocenije. Kada mlad umetnik, odnosno đak, ajde da kažem, ipak je on još uvek 14 godina, ima spreman program, a ima priliku samo možda 2 godišnje da negde nastupi, to je jako malo. Trema se jedino time može kanalizovati na jedan pravi način ako imate puno nastupa i zapravo ona ceo taj program koji je spremala za Češku imala je prilike ovde u Beogradu bar jedno 10 negde da prosvira i to je veoma važno po meni. Tako da eto, Master Art Akademija se bavi ne samo našim đacima, nego i drugim talentovanim učenicima koji su u Beogradu, a i ne samo u Beogradu, već i u čitavoj zemlji Srbiji. Vojvodina takođe jako je uključena u naš rad. I eto, to je to.
A da li je potreba da se takve udruženje osnivaju, nastaje zapravo zbog toga što je možda klasična muzika kod nas potcenjena, nedovoljno se možda posvećuje pažnje sistemski ili...
Pa to nije bio naš motiv, ali da je mi popularišemo, to svakako. Svako voli da dođe na koncert klasične muzike kada je on kvalitetan. Mi smo sad čak imali čitavu seriju koncerata u Muzeju pozorišne umetnosti. Ja vam mogu reći da mi već imamo neku svoju publiku u okviru tog prostora i ti organizatori i domaćini su veoma zadovoljni što smo eto mi na neki način taj prostor oplemenili koncertima ovih naših talenata. U kući Kralja Petra takođe, moram da pomenem naravno i Lidiju Jakšić koji tu radi, zatim da pomenem takođe Nikolu Vukanovića u okviru Narodne biblioteke koji takođe nama daje tu veliki prostor i to su sve ljudi koji možda nisu ovako poznati, anonimni, ali zahvaljujući njima možda ćete jednog dana imati prilike kao što sad slušamo Nemanju Radulovića zapravo da zahvalimo što su eto ta deca koje su sad još uvek deca i samo neke nagrade osvajaju, jednog dana postanu imena mnogo poznatija.
Pa onda kad odeš negde u inostranstvo i postaneš svetski poznat, kažeš pa da volim da se vratim u svoj Beograd da prošetam tako Knez Mihajlo. Tako Nemanja dao jednu izjavu kao volim, eto posebno. Inače stižu i poruke, svaka čast za emisiju, čestitka Sofiji, zatim svaka čast, kaže Jovan, što se tiče violine, ali Sofija tako zrelo izvuči i razmišlja, to je fascinantno, bravo, neko kaže i tako dalje. 064-0-202-200, to je mogućnost komunikacije sa nama, ovaj razgovor brzo nastavljamo.
Vaša brojka 202. Balkon 202.
Danas smo pripremili doček na balkonu 202 za mladu Sofiju Glavičić. Pa hajde sada da kažemo u jednoj paraleli sličnosti koju ima sa Stefanom Milenkovićem. Mislim da ih ima više, pretpostavljam i izvođački, ali sada nešto što im se desilo, dakle i Stefanu i tebi Sofija, u vezi konkurisanja za jedno takmičenje veliko, odnosno ovo o kojem smo malo prepričali.
Pa da, ovo takmičenje u Češkoj, Jaroslav Kocijan, na kome sam ove godine bila. Pre dve godine sam isto išla na to takmičenje i desila se jedna vrlo... bio je tehnički nesporazum. Ovaj, mi smo dobili, trebali smo da se sviraju dve kompozicije u prvoj etapi i mi smo na mail uspeli da otvorimo samo jednu kompoziciju, a kad sam otišla tamo ja sam svirala samo jednu i zbog toga sam bila diskvalifikovana. I to je bilo stvarno onako bez veze događaj i vratili smo se u Srbiji i u jednom spontanom razgovoru, pošto je bio jedan master klas sa profesorom Zoranom Milenkovićem, koji je inače otac od Stefana Milenkovića, on je meni rekao kao, nemoj da se brineš, što se isto i Stefanu desilo, i on je vežbao godinu dana, zalepio plakat na zid i odlučio da će sledeće godine da dođe i da pobedi na takmičenju. I ja sam pomislila zašto ja ne bi uradila nešto tako slično, tako da sam ja odlučila da ću da odem ponovo na takmičenje. Zalepila sam plakat i vežbala dve godine.
Vi ste Janu tome davali podršku.
Ma naravno, to je naravno kod nje bio jedna vrsta inata, daleko od toga da je ona bila sigurna da će dobiti prvu, mislim, to se nikad ne zna. Ali u stvari kad se neko dete priprema za takmičenje, najveći uspeh je ono što se desi do takmičenja. Znači to vežbanje, pa ma kakav bio
proces,
motiv,
trening,
taj ne. Proces, da, neka je to bilo i sad izazov, na primjer, koji nju doveo do tog rezultata. Ja moram da kažem, oni koji se razumeju, znači i to da ocene, ona je na ovom takmičenju pobedila svirajući koncert Paganinija, Nikola Paganinija broj 1, što za ovaj uzrast uopšte je veoma, kako da kažem, neuobičajeno. Taj koncert uglavnom sviraju studenti i oni koji su već formirani violinisti, koji imaju veliku i dobru tehniku, a ona je time dokazala zapravo da je već i te najteže tehničke stvari uspela da savlada. I eto, tako da radujem se da možda, eto, jedan neuspeh je proistekao zapravo, posle prouzrokovo jedan veliki uspeh.
Ti si to pretvorila u svoju korist na neki način i evo sad si ubiraš plodove svoga rada. A sa kojim instrumentom trenutno nastupaš? Ili se tu menjaju stvari od takmičenja do takmičenja?
Pa trenutno sviram na jednoj italijanskoj violini. Sad...
To je uvijek zanimljivo pitati umetnike, posebno što znamo da su violine ono ekskluzivne i tako dalje, ali s druge strane, kao što je starije i posebno ako dolazi od italijanskih majstora, to je bolja. Jel?
Da, taj instrument je jako dobar. U stvari, znate šta, opet se sve to bazira na novcu. Njeni roditelji nemaju dovoljno financija da kupe dobar instrument, a to je veoma neophodno. I uglavnom, mi zavisimo od nekih mecena koji su u stanju da to pozajme.
Da.
Ali mi imamo jako lepu saradnju, kao što sam već pomenula, Miodraga Bogića, koji se bavi instrumentarijumom, i on je njoj ustupio jednu divnu violinu iz njegove kolekcije na kojoj Sofija svira, i evo i ovom prilikom mu se zahvaljujemo. Zapravo sa ona s tom violinom je i uspela sve te divne nagrade da osvoji u posljednjih 2-3 godine.
A naša sredina, Ana, ima definitivno mnogo talentovanih i kreativnih ljudi, ali čini mi se da retko ko uspe potpuno profesionalno da se ostvari. Koliko je bitno na putu jednog mladog, očigledno talentovanog čoveka da stoje i profesori i roditelji, ali da ne budu to samo, da kažemo, ostvarivanje njihovih želja, nego da ga zaista podstiču da ostvari sve svoje potencijale.
Da.
Koliko smo mi možda tako društvo ili su Sofijini primjeri usamljeni?
Znate šta, jako je bitno, najslikovitije ću vam objasniti ako pratite, a svi pratite Đokovića Noleta, i on kad se zahvaljuje na kraju, nikad se ne zahvaljuje jednom čoveku, nego uvek prvo kaže zahvaljujem se celom timu. E pa o tome se i radi, znači iza jednog ovakvog mladog uspešnog muzičara treba da stoji uvek jedan tim. Jedino tada može sve to da se, znači ne može jedan čovek, zato ja recimo nemam nikad nikakav problem da Sofija ode i na neki master klas gde će upoznati nekog drugog profesora, čuti šta on ima da kaže, da razmenimo neka mišljenja. Tako da tim su svakako prvo naravno nas dve koje radimo zajedno, zatim sve to ako roditelje ne podržavaju, onda već je to problem, a ja imam fantastičnu podršku od njenih roditelja i to je veoma olakšavajuće u ovom poslu. A nakon toga ide sad i koncert majstor i klavirski saradnik i škola i eto ti neki profesori koji su po inostranstvu. Tako da zaista iza Sofije stoji jedan tim, oni kad stanu na scenu kao solisti, to uopšte nije jednostavno. I ja često Sofiji pre nego što izađe da nešto odsvira kažem samo se seti ko sve stoji iza tebe, i samim tim onda njena snaga je mnogo veća. Znate, kad vi znate da iza vas stoji jedna cela grupa ljudi koja je učestvovala u vašoj pripremi, onda je mnogo lakše biti na toj sceni nego onako stajati tamo i drhtati pred ogromnom publikom.
A pretpostavljam da voliš i da slušaš koncerte, ali sad jedno neobično pitanje, kad bi mogla da se vratiš u prošlost, možda kog čuvenog violinistu ili violinskim ili pijanistu, sve jedno, izvođača bi volila da čuješ uživo, recimo, kad bi mogla ovako da se teleportuješ. Zapravo, šta je tvoja šolja čaja? To hoću da te pitam, i to ona priča i o kompozitorima, ali pretpostavljam da ipak negde možeš da se odrediš.
Pa, sad zavisi sad razmišljajući, mislim da bi volila da se vratim da čujem Jašu Hajfeca, pošto on nije živ više, a on je stvarno genijalan, i ono što slušam na YouTube-u nije isti, i na internetu nije isti doživljaj, a ono što čujem stvarno je fenomenalno. I ima dosta stvarno violinista, ali kao na primjer Pelman, ali na primjer on je živ i imaću prilika da ga čujem. Ili na primjer Vengerov, Maksim Vengerov, to je isto vrlo... Ja sam imala prilike da slušam Maksima Vengerova, ali to žalim što nisam slušala pažljivo, što sam bila mala, bila sam možda, ne znam, treći razred i to bi isto voljela da i to mogu da vratim unazad, da ga sad slušam ovako, da mogu da čujem šta je stvarno svirao.
E sad, jasno je da postoje neki uzusi struke, posebno na takmičenjima kada se ocenjuje da kada se izvode dela klasične muzike, tu nema crossovera, nema mešanja sa drugim žanrovima, ali autori kao što su recimo Nigel Kennedy pa i Nemanja Radulović, iako i on ranije govorio o tome da neće raditi crossovere, čini mi se da ulazi polako malo u tu priču. Jednog dana, da li bi ti htjela možda i da eksperimentišaš dodajući neki drugi žanr ili možda one običavajući to sviranje na neki drugi način, ili se za sada držiš onako klasične muzike?
Pa za sada svakako držim se klasične muzike. Mislim, stvarno ne znam šta nosi dan, šta nosi noć, pošto naravno ljudi vole da ubacuju druge žanrove i to je popularno, mada ja nešto nisam, ne volim to nešto preterano. Ali i držim se klasike,
nekada
ali...
Nekada je to mači sa dve oštice, pa Vanessa May je mnogo izgubila, da kažemo, kod pravih poštovalaca klasične muzike zbog nekih crossovera.
Pa znate šta, mi smo odrasli i znamo, a ona isto postaje odrasla. To su vrlo često kompromisi. Mislim, da. Svako ko se bavi javnim poslom hoće da bude popularan. I ko to ne želi, on nešto nije u redu sa njim. E sad, ako je to razlog samo da bi čovjek bio popularan, onda to uvek se završi tako kao što se kod Vanese završilo. Onda vi upadnete u neke menadžmente, a već kad menadžer odlučuje o vašoj karijeri, onda to već svašta nosi i znamo Vanesa kako je završila, nažalost, svoju karijeru. E, ali ako je to potreba, ja za sada nisam primetila da ona se bavi nekom improvizacijom i da je to vuče. Ima dece koje vole tako da komponuju nešto. Ona recimo kao neki hobi ima slikanje, što je po meni čak možda i relaksirajuće i onako dobro da bude kao neka. Ali je u klasici skroz i ona tu pronalazi neku svoju realizaciju za sada, ali vidjet ćemo, naravno, možda će biti nekad u kombinaciji sa nekim muzičarom gdje će to biti interesantno, kao što recimo Stefan radi, meni se to, na primjer, jako dopada, gdje on sad ima koncerte, recimo tanga, gdje pa sa Vlatkom Stefanovskim. To je interesantno, ali baš kroz promeniti onako i praviti koncerte za...
Da, to ne.
Da, a hajde sada da ne razmišljamo o tome, recimo, i da su financije problem i tako dalje. Gdje ti, možda sada vidiš, ako smijem da pitam pred profesorkom, neko svoje buduće muzičko usavršavanje? Možda je rano govoriti o tome, ali šta ti je zanimljivo odako od muzičkih visokih škola? Da li je to Juilliard, da li su to neke priče tog tipa ili...
Pa za sad vrlo mi je interesantno, na primjer, Beč. Beč je kao neki centar kulture i ima tamo raznih, stvarno ima, u Beču ima dosta muzičkih akademija, ima, na primjer, MUK, onda ima univerzitet njihov, ima nekih privatnih akademija i tamo je onako veliki koncentrat raznih profesora, raznih muzičara. Za sad mi je to najinteresantnije, ali vidjet ćemo, za to još ima bar jedno 5 godina.
Da, pa mislim, pitao sam ovo jer znamo da je i Nemanja Radulović sa 14 godina već uspio čak i da se upiše, tako da nije rano možda razmišljati o tome kad su ovakvi talenti u pitanju.
Pa da, nije rano. U stvari, znate šta, kad je detetu dobro negde, a ima mogućnost razmene informacija sa drugim profesorima, onda savjetuje se da što duže ostane tu još, jer ipak je to 14 godina. To otići tamo podrazumeva da ona živi u internatu, da se sama o sebi brine i tako dalje, ako nema mogućnosti da ode jedan od roditelja. Ali svakako, mi smo sad u februaru mesecu recimo namenski otišla u Beč, što ne znam koliko isto je uobičajeno, ali eto, mi smo to i uradili kod drugih profesora, da prosto ona vidi kako izgleda taj Musik und Kunst, se zove ta akademija MUK, gde su ti najprestižniji profesori, gde rade Kušnir, gde je Rahlin napravljen, tako da kažem, i čuveni Vernikov koji je bio nekad ovde u Beogradu i tako. Onda smo otišli opet i na taj muzički univerzitet gde radi čuveni profesor Frischenschlager i ispalo je da on baš sredom drži open class i uspeli smo da uđemo u taj open class i ona je sedela u tom krugu njegovih studenata, među njima osmoro, i ona je svirala, onda on bio zapanjen. Naravno, šta znači open class? Recimo, to je fantastično, što ja nameravam sledeće godine preko Master Art Akademije svakako da napravim. To znači da su njegova vrata otvorena, to je jedan od najvećih pedagoga sveta, on ima već 80 i nešto godina, izgleda kao da je 50 najmanje, najviše u stvari, i on drži svake srede od 1 do 4 otvoren čas. Vi dođete tu i on tehničke vežbe radi sa studentima onako u grupi. Znači, sede u krugu i to je jako interesantno iskustvo. I mi smo bukvalno seli, jedna stolica je bila za Sofiju odvojena i onda on bio zapanjen kako ona sa tako malo godina sve te štrihove zna i tako dalje. I eto, videla je recimo i tu, a inače Timur Meljnik, sa kojim sarađujemo vrlo tesno, on radi u Prajneru, privatnom univerzitetu, takođe, i videli smo i to kako izgleda. Tako da zato ona već stvorila sliku u tom Beču i on je blizu i dobar je. Zašto da ne, ja ne bih imala ništa protiv da ona tamo završi što pre, ali eto.
Ovaj razgovor polako privodimo kraju. Hvala ti, Sofija, na ovom lepom razgovoru i ovo je tek, čini mi se, početak tvoje karijere, ali si počela da briljiraš sa najprestižnijim nagradama. Čestitke i vama isto, profesorka, čestitke. Očigledno da ste puno posvećeni svojim učenicima. I za kraj pitanje, kakvi su vam planovi možda u toku leta ili do kraja godine od nastupa, što se tiče rada i tako dalje, konkretno nešto?
Pa sad za vreme leta planiram da radim novi program, da uzela sam novi koncert, Mendelssohnov koncert u E-molu, uzela sam razne neke Bachove sonate, kaprise, Paganinijeve, tako da planiram sad za vreme leta da radim, da vežbam, da čitam novi program, pa ćemo od septembra videti, krenući neki novi koncert i neke nove.
U redu.
Da, bila je jako naporna godina, tako da ja sam zaslužila odmora, ona će sa novim programom malo da se ovaj bavi, tako da od avgusta zapravo ćemo početi već da radimo.
Pa da, da.
Hvala vam obema. Naše gošće danas bile su Sofija Glavičić i Ana Veskov iz muzičke škole Josip Slavenski.
Hvala vama, Petre, ovo je fantastična, fantastična emisija, zaista nisam, evo, ni znala da će toliko biti lepo i prijatno. Jedan aplauz i za vas,
ne,
jer ovaj
balkon,
da, i za celu ekipu,
svega.
Jer ovakav balkon nedostaje Beogradu.
Hvala vam najlepše na tom. Za nekoliko minuta emisija Imitacija sa Ksenijom Radović.
Saps campanyant a Batoleda com manua per agafar o hartar. Jo va far americano, 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 sempre mèdito fa far. Tu ho diré que la moda va ser bé, visc en soda, pot gent en tu pan, quan ballo e tu gioca a baseball, ma i sorti e le gamelle, chi te li dà la borsetta di mamma? Tu va fa l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me non c'è sta niente a fa, ok napoletano. Tu va fa l'americano, tu va fa l'americano. Sorto bei camelli, chi te li dà la bocca? Tu va l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me non c'è sta niente qua, ok napoletano. Tu va l'americano, tu va l'americano. Ballon rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorte del camello, chi te dia la porcetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senza me non c'è sta niente fa, perché napoletano. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Whisky e soda, rock and roll, whisky and soda.
and roll. We get so the rock and roll, America. Whiskey, soda, rock and roll. Whiskey, soda, rock and roll. Whiskey, soda, rock and roll. Whiskey, soda, rock and roll.
Drugačije